Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 6. prosince 2019. Máme před sebou celý víkend a také už se rychlostí téměř blesku blíží Vánoce. Já vám přeji pěkný večer, příjemný poslech, no a pustíme se společně do posledního surfování po různých serverech tohoto týdne. Začneme na Parlamentních listech, přečteme si, co vše včera řešil v pořadu pana Jaromíra Soukupa na Barrandově pan prezident Zeman. Trestní stíhání Jiřího Pehe orgány by měly konat, řekl prezident Zeman. Prezident Miloš Zeman se v pravidelném čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov věnoval aktuálnímu dění kolem předsedy vlády Andreje Babiše. Reagoval na auditní zprávu Evropské komise o dotacích pro Agrofert, podle níž premiér je ve střetu zájmů, i na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, jenž obnovil trestní stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo. Zároveň prezident Zeman zmínil, že udělit Babišovi abolici nemá smysl. Jako první otevřel moderátor Jaromír Soukup diskuzi nad česko-francouzským spisovatelem Milanem Kunderou, jenž získal po 40 letech zpět české státní občanství, z čehož je prezident Zeman potěšen. Je to největší český spisovatel, je mi líto, že odmítá, aby jeho díla byla překládána do češtiny. Doufám, že po udělení českého občanství svůj názor změní, uvedla hlava státu. Poté přešli k nejvýraznější aktualitě tohoto týdne. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu oznámil, že ruší rozhodnutí žalobce Jaroslava Šarocha, který v září stíhání premiéra zastavil. Případ Čapí hnízdo se znovu otevírá a Andrej Babiš se stává opět stíhanou osobou. Prezident Zeman nevidí nic špatného na požadavku nejvyššího žalobce Zemana, aby policie některé věci došetřila. Váží si toho, že i nadále bude dozorujícím státním zástupcem Jaroslav Šaroch, který rok studoval tuto problematiku. Byla by škoda Šarocha odvolat. Jsem také rád, že nejsou trestně stíháni příslušníci Babišovy rodiny. Jen se ptám, proč vlastně stíháni byli. Mohu v tom vidět pokus znervóznit premiéra příliš širokým rozsahem obvinění, podotkl prezident. Potvrdil slova předsedy vlády Andreje Babiše k případné abolici v kauze Čapí hnízdo. Abolice má smysl, když chcete zastavit trestní stíhání. Na druhé straně, proč bych navrhoval abolici v době, kdy má policie přinést další nové informace, tím bych jen zasahoval do policejního šetření, zmínil prezident. Zdůraznil, že Babiš navíc ani abolici nechce. Shodli jsme se s Babišem na tom, že po stanovisku nejvyššího státního zástupce, kdy obžalování není na stole, není důvod, aby se abolice udělovala. Upřesnil. Někteří novináři si pletou abolici a milost. Já je v tom nechám. Jsou nevzdělaní a nerozumí tomu. Usoudil prezident, který neopomněl opět zkritizovat pomalost soudního řízení. Hlava státu doufá, že v obnovení trestního stíhání Babiše nesehrál roli mediální a politický tlak jak na premiéra, tak na nejvyššího státního zástupce. Rovnou se pustil do českých médií, proti kterým doporučil se imunizovat. Pokládám je za pitomá, jsou ale lidé, kteří je za níceně čtou a věří jim. Ti jsou pak zbytečně citliví na názory politických komentátorů, kteří často píší o všem a nerozumí ničemu, dodal prezident. Velice chytře to dělá pan prezident Zeman, protože neříká přímo, že lžou, ale vlastně se odvolává na nekompetentnost novinářů. Pokračujeme. Hlavním politickým tématem se v týdnu opět stal fakt, že máme trestně stíhaného premiéra a že by tedy měl odstoupit. Tento názor ale prezident Zeman nezdílí. Odstoupit by neměl, to jen v případě, že by prohrál volby. Náměstí by nikdy nemělo rozhodovat o tom, kdo bude premiérem. Uvedl Zeman, podle nějž na náměstí možná ani většinová skupina voličů nechodí. Představa, že by se někde jinde než ve volbách rozhodovalo o premiérovi, je mi tak bytostně vzdálená, že o ní nechci diskutovat, je nedemokratická, konstatoval prezident. Na internetu se v týdnu také objevil názor, že by měla nastat varianta demonstrací a la Hongkong, tedy neustálý odpor, aby premiér Babiš odstoupil. Zeman i Soukup se shodli na tom, že tato slova napsal zřejmě politický komentátor Jiří Pehe. Takový člověk vyzývá k násilnostem a šíří poplašnou zprávu. Orgány činné v trestním řízení by měly konat. Odsoudil jednoznačně takový názor prezident. Prezident nevidí ani pádný důvod, proč spolek Milion chvilek chystá do konce roku sérii demonstrací. První má být 10. prosince na Karlově náměstí, ale to už přesunuli zase na Václavák, takže tam je změna. Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce je takové, že jen chce, aby policie něco došetřila, ne prošetřila. Proti tomu chtějí demonstrovat, vždyť je to nesmysl. Kroutil hlavou a poznamenal, že Babiš byl trestně stíhán dlouho a nejde o nic nového. Soukup zmínil, že četl, že i ČSSD naznačila slovy svého předsedy Jana Hamáčka, že situaci by možná pomohlo, pokud by premiérem byl někdo jiný. Zeman se na to hodlá Hamáčka zeptat. To je čistě věc ANO, kdo navrhne prezidentovi jako svého kandidáta na premiéra, nebo ne kdo, ale koho, navrhne prezidentovi jako svého kandidáta na premiéra. Na to se Hamáčka zeptám. Smetl takové úvahy prezident ze stolu. KSČM trvá na svém postoji o podpoře menšinové vlády. V krátké době tak nejspíše nelze očekávat otřesy ve vládní koalici. Ani s voličskými preferencemi hnutí ANO vývoj Babišových kauz podle Zemana nic neudělá. Dopad na voliče by měla obžaloba a zpráva Evropské komise nezaměňovat s auditorskou zprávou, což zase hloupí novináři dělají. Teď se nic podstatného dít nebude, je si jistý prezident. Tak v tomto směru situaci bych řekla slova pana prezidenta o hodně uklidňují. V podstatě dává najevo, že chvilkaři či chlívkaři a jim podobní mají smůlu. Auditní zprávu o střetu zájmů premiéra Babiše před pár dny obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nyní ji nelze zveřejnit, jelikož nejde o finální verzi. Řízení ještě trvá a komise žádá o důvěrné zacházení. Prezident by však proti jejímu zveřejnění nic neměl, pokud však evropští úředníci trvají na tom, aby tato zpráva byla neveřejná, toto stanovisko respektuje. Zveřejněna bude poté, co Česká republika vydá své stanovisko a rozhodovat nebudou auditoři, ale Evropská komise. Neměl bych ale nic proti zveřejnění ani auditorské, ani finální zprávy. Upřesnil a vyzval k tomu, aby se vyčkalo v klidu na výsledky. Moderátor pak začal přemítat, jak je to celé zvláštní, když Babiš splnil český zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš, a své bývalé podniky vložil do svěřeneckých fondů. Co měl tedy Babiš dělat, směřoval další otázku na prezidenta. Evropská komise namítá, že evropské zákony o střetu zájmů jsou nové a o něco přísnější než český zákon, ale na českém území se máme řídit českým právem a zákony. Evropské zákony nemusíme převzít. Pokud je parlament už recipoval, tak jsou součástí českého právního řádu. Pokud je nerecipoval, tak jsou zákony, které nemusí platit na českém území, konstatoval na závěr tohoto tématu Zeman. Na chvíli se pak zastavil i u summitu Severoatlantické aliance, jenž se konal v Londýně a kterého se zúčastnil. Podotkl, že se vyhraňují dvě křídla NATO. Jedno je evropské, vedené francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, druhé je americké, vedené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Neplatí to však obecně, do evropského křídla by názorově patřila Kanada a do amerického křídla Polsko a pobaltské státy, které mají negativní zkušenost s Ruskem, řekl prezident. Macronova slova o tom, že NATO je ve stádiu mozkové smrti, označil za skvělou provokaci, jež vyvolala diskuzi a reakci Trumpa, který výrok kritizoval. Chápu to jako spor v rodině. Nehrozí rozpad NATO. Největším nebezpečím je terorismus a NATO má proti němu bojovat. Pokud jde o vztah k Rusku a k Číně, v závěrečném vyváženém dokumentu se v podstatě Rusku nabízí diskuze, pokud oni bude mít zájem, přiblížil prezident. Doplnil, že Macron explicitně ve svém projevu řekl, že Rusko není nepřítel. Říkám to i já, i český premiér. Rusko je oponent a v boji proti terorismu může být v některých kontextech i spojenec, myslí si prezident Miloš Zeman. No tak pokud se týká otázky na to, má náš pan prezident poněkud jiný názor, než jaký mají Rusové. Lavrov, bezohledná expanze NATO pokračuje a cílem jsme my a Čína. Rozhodnutí na summitu NATO ohledně rekordního zvýšení aliančního rozpočtu naznačuje, že blok chce dominovat nejen v Evropě, ale také na Blízkém východě. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to řekl novinářům po zasedání Rady ministrů zahraničních věcí OBSE v Bratislavě. Bezohledná expanze NATO pokračuje. Vojenská infrastruktura se rychle posouvá na východ blízko ruských hranic. Dochází k neustálému zvyšování napětí, neustálému obviňování z agresivních záměrů naší země. A to vše na pozadí skutečnosti, že po ukončeném summitu v Londýně byla učiněna rozhodnutí, nebo ne po, ale asi na, rozhodnutí o dalším zvýšení vojenských rozpočtů zemí NATO, uvedl Lavrov. A to navzdory skutečnosti, že současné rozpočty aliance jsou více než desetkrát vyšší než vojenský rozpočet Ruské federace. Dostupná fakta hovoří úplně o jednoduché a srozumitelné situaci pro všechny. NATO chce ovládnout euroatlantický region a pokud vezmeme chování NATO v jiných regionech světa, zejména na Blízkém východě, pak také na Blízkém východě, poukázal ruský ministr. Rusko má odpověď na všechny hrozby NATO. Moskva se nezapojí do závodu ve zbrojení, ale zajistí jeho bezpečnost, zdůraznil. Máme odpověď na všechny hrozby, které aliance v tomto světě znásobuje, a Rusko a Čínu přímo označují za cíl těchto hrozeb. Ale víme, jak na tyto hrozby reagovat, abychom nespadli do žádného závodu ve zbrojení, ale aby naše bezpečnost byla nejspolehlivěji zajištěna, dodal Lavrov. A ještě jeden zajímavý článek na téma NATO z dnešního Sputniku. Německý deník vysvětlil důležitost vstupu Ruska do NATO. Vstup Ruska do NATO by mohl změnit alianci na transatlantickou bezpečnostní organizaci od Vladivostoku až po Lisabon. Rovněž by mohl vytvořit perspektivu nových jednání o jaderném odzbrojení a zahájit tripartitní dialog mezi Washingtonem, Moskvou a Pekingem. Takový názor uvedl německý deník Handelsblatt. Podle autorů článku by měl Rusko pozvat do Severoatlantické aliance americký prezident Donald Trump. Lídr Spojených států má nyní šanci vypracovat novou východní politiku, která může otevřít novou kapitolu v rusko-amerických vztazích a vytvořit novou mírovou alianci za účasti Ruska. Washingtonu a Moskvě by to umožnilo převzít společnou odpovědnost za evropskou bezpečnost a zahájit proces nového přerozdělování rovnováhy v globálním bezpečnostním systému. Vytvoření nové bezpečnostní aliance NATO posílí, protože Moskva už nebude považována za nepřítele a stane se garantem evropské bezpečnosti. Autoři článku se ale domnívají, že aby byla podobná politika efektivní, potřebuje Trump odvážnou diplomacii s takzvaným normandským formátem. Přitom musí být závaznou podmínkou plnění minských dohod. Autoři dále upřesňují, že by v uvozovkách nová smlouva NATO měla zahrnovat dodatečné vysvětlení, že USA, Rusko a evropské země mohou mít různé názory na otázky bezpečnosti za hranicemi Evropy. Připouštějí, že Brusel by zůstal i nadále metropolí nové bezpečnostní aliance. Druhé hlavní sídlo by ale bylo možné zřídit v Rusku. Podtitulek: Rusko není nepřítel. NATO nepovažuje Rusko za nepřítele a nemá vůbec žádný seznam nepřátel, prohlásil to v úterý generální tajemník aliance Jens Stoltenberg v rozhovoru pro Polský list Řeč pospolita, ale o tom jsem vás informovala už včera. Tak to byl hodně zajímavý článek, pokud by toto bylo Overtonovo okno, tak by to bylo zcela výjimečně v pozitivním smyslu. Pak samozřejmě by asi už NATO nemohlo být NATO, ale spíš spojenectví tedy evropských armád a Ruska. No, nechme se překvapit, jak se budou ty záležitosti dál vyvíjet. A přestože já stále zůstávám opatrným optimistou, tak ale v poslední době se děje hodně negativních věcí, zejména u nás, k tomu se ještě dostaneme. Ale teď si přečteme velice zajímavý a také varovný, dá se říct, článek ze včerejších parlamentních listů. Slavný egyptolog varuje: jsme na hraně kolapsu, nejsou politici, kteří by to dokázali zastavit. Archeolog Miroslav Bárta varuje, že západní civilizace stojí na hraně společenského kolapsu. Podle něj je svět příliš komplikovaný, což nevyhnutelně spěje ke zhroucení systému. Bárta si stěžuje na nedostatek politických lídrů, kteří by situaci dovedli změnit. To nám něco připomíná, nám, kdo sledujeme Valerie Pjakina nebo koncepci sociální bezpečnosti, nejsou kádry. Řešením je podle něj začít se změnami od spodu, od každého člověka zvlášť a na úrovni komunální politiky. Tam se mohou zrodit noví lídři. Lídři se ostatně vždycky rodili v těžkých dobách, protože lidé rostou na řešení problémů, dodal profesor Bárta. Bárta byl hostem pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu a hovořil zejména o komplikovanosti současného světa a přidal příklad. Evropská unie má na celou jednu stranu papíru popsané, co je to bota, takže místo, abychom řešili důležité věci na základě faktů, tak řešíme spoustu balastu. Nechápe Bárta, jehož oblíbeným politikem je britský ministerský předseda Boris Johnson. Je to člověk, který má charisma, má vize, dokáže zaujmout v debatě. To je podle mě, nebo pro mě, inspirativní. Méně inspirativní a proti mému přesvědčení je to, jakým způsobem zneužili fakta, která se k Evropské unii váží, řekl na Johnsonovu adresu Barta, který není kovaným euroskeptikem. EU je cesta do budoucnosti, ale je otázka té míry centralizace, což je vidět na případu Brexitu. Vysvětluje s tím, že Brusel se chová poměrně autoritativně a nepřipouští debatu. Britové se ještě před samotným referendem stali v očích mnoha lidí z Bruselu dezertéry a zrádci, a to je opravdu nevídané, připomněl Barta. Jinak Barta moc schopných politických lídrů nevidí. V západním světě nevidím lídra, který by mě zaujal. Vidím celou řadu inspirativních osobností, ale spíše z řad intelektuálů než politiků, okomentoval současnou světovou politickou scénu. Hlavním tématem je pro Bartu komplikovanost společnosti a její hrozící kolaps, který souvisí i s absencí dobrých lídrů. Účastnil jsem se konference, kde se právě téma absence lídrů řešilo. My jsme vyrostli ve společnosti, která byla velice komfortní. Fungovala ekonomika, takže jsme přešli na určitý typ řízení a myšlení s tím, že to takhle bude fungovat do nekonečna. Myslí si Barta, že nejen politikům chybí nové vize. My se dnes všechno snažíme přizpůsobit nějakým předpisům, normám, místo toho, abychom nechali lidi vyrůstat na řešení problémů a věci jim neulehčovali, říká Barta, podle nějž bude při řešení problémů klíčovým faktorem vzdělaná občanská společnost. Musí se začít od mikrořešení a když se dosáhne určitého počtu takových lidí, může se změnit i ten samotný systém fungování společnosti. Jiné řešení není. Je třeba doufat, že v těžkých dobách přijdou noví lídři. Ti se ostatně vždycky rodili v těžkých dobách. Lidé rostou na řešení problémů. I v politice se podle něj musí začít od spodu. V politice je třeba hledat také cestu od spodu, od starostů a radních, kteří řeší menší problémy, ale umí je řešit, a to i v rámci mezilidských vztahů. Lidé z komunální politiky pak jsou větší zárukou úspěchu v té politice celonárodní, myslí si profesor Barta.
Pan profesor Barta je velmi zajímavá a významná osobnost a dostává poslední dobou poměrně hodně prostoru v médiích. Nedávno byl, tuším, u Xavera, takže řekla bych to, že nás čekají nelehké časy bez ohledu na to, co stále hlásá vláda, tak to je asi fakt. Je potřeba s tím počítat. A další článek z Parlamentních listů má titulek Ex-prezident Klaus udeřil na Českou televizi. Skandální. Kulturní neomarxistická propaganda. Toto přebírají z německé televize. Ex-prezident Václav Klaus v textu pro páteční Mladou frontu Dnes napsal, že donedávna netušil, jak Česká televize nekriticky přebírá německou progresivistickou propagandu. Teď prý dokonce ČT přebírá i reportáže, které podle ex-prezidenta zavání zastíráním pravdy o tom, že právě Němci rozpoutali obě světové války. V sobotu odpoledne vysílá Česká televize pořad Fokus, kde přebírá zprávy Deutsche Welle. Podle ex-prezidenta Václava Klause je přebírá nekriticky a se vší progresivistickou propagandou. Klause to prý hodně rozlobilo a na sociálních sítích zjistil, že není zdaleka jediný, koho to zlobí. Pořád mi svou jednostranou multikulturní neomarxistickou propagandou vyrazil dech. považuji za skandální, že veřejnoprávní televize přebírá program v duchu nejlepších německých propagandistických tradic. Jak dlouho ještě má ČT v úmyslu uvádět tento propagandistický, manipulativní a demagogický pořad? Citoval Klaus některé kritické komentáře ze sociálních sítí. Jedna reportáž prý Klause zvlášť popudila. Reportáž o hledání hrobů Němců padlých ve východní Evropě za světových válek. Ex-prezident má za to, že Němci si mohou hledat, koho chtějí, ale Česká televize to podle něj nemusí přebírat. Zavání mu to prý přepisováním historie a zastíráním faktu, že to byli právě Němci, kdo obě světové války rozpoutal. Je to další, zdánlivě nevinná součást přepisování historie a vytlačování z povědomí faktu, kdo tyto války vyvolal a k jakým tragédiím vedli. Východní Evropa jsou většinou Slované a stojí za zmínku, jak ukazuje ve své nedávné knize Mauthausen, Ďábel v líbezné krajině, Václav Vlk starší, že Slovanů zahynulo ve druhé světové válce 27 milionů, daleko nejvíce ze všech jazykových a etnických skupin. Zdůraznil ex-prezident s tím, že by tento fakt měla zdůrazňovat i Česká televize. No a jak je vidět, tak nitky se zbíhají a jedná se v současné době o skutečně frontální útok bažin, který nemá obdoby, protože to jde doslova a do písmene ze všech stran. Tak další zpráva z novinek. Nejvyšší soud se zastal somálské studentky s hidžábem. Česko musí tolerovat náboženský pluralismus. Na stranu somálské žačky, která nemohla na pražské střední zdravotnické škole nosit hidžáb, tedy šátek, kterým si muslimské ženy zahalují vlasy, krk a ramena, se v pátek postavil nejvyšší soud. Podle něj zákaz nošení šátku při teoretické výuce neměl žádný legitimní cíl. Česká republika podle nejvyššího soudu musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů. No dál to ani číst nebudu, všichni se na tu kauzu určitě pamatujete, ale je to... Já už ani nevím, jak to komentovat, protože to jsou takové nehoráznosti, že už by skoro člověku dělalo problémy, aby se vyjadřoval slušně. No a další rána pro nás, alespoň tedy to tak vidím. Korejci oznámili, že od Rusů kupují Škodu JS. Zaplatit za ní mají miliardy. Zpráva je ze včerejška z Hospodářských novin. V českém jaderném biznisu zřejmě dojde k významné majetkové změně. Jihokorejský konglomerát Korea Heavy Industry and Development oznámil, že od ruské Gazprom Bank kupuje dodavatele jaderných technologií Škoda JS. Kupní cena za plzeňskou společnost by se podle informací Hospodářských novin měla pohybovat v řádu několika set milionů eur. Očekáváme, že všechny naše dohody týkající se převzetí Škody JS dokončíme během prvního pololetí roku 2020, kdy také převezmeme kontrolu a vlastnická práva, řekl Patrik Yin-sung-yun, prezident a předseda představenstva Korea Heavy Industry and Development. Vedení Škody JS uvedlo, že zatím není s chystanou změnou vlastníka obeznámeno. Vámi uváděnou informaci potvrdit nemůžeme, řekl mluvčí podniku Jan Stolár. K chystané transakci se do uzávěrky vydání Hospodářských novin nevyjádřila ani ruská strana. Podle Korejců má podnik vynikající know-how, škodí mu ale mezinárodní sankce kvůli ruské okupaci části Krymu. Je to jediná tuzemská firma na sankčním seznamu USA. Na seznamu Evropské unie ale nefiguruje. Sankce jsou podstatný důvod, proč se Rusové rozhodli podnik prodat, uvádí pro Hospodářské noviny jeden český zdroj, který si nepřeje být jmenován. Přes zmíněné problémy si Škoda JS udržuje ziskovost. Loni vytvořila provozní zisk téměř 257 milionů korun. Její hlavní zakázkou jsou momentálně dodávky pro jadernou elektrárnu Mochovce na Slovensku, pro kterou firma vyrobila dvě tlakové nádoby reaktoru typu VVE. R440. Nejnověji firma uzavřela na Ukrajině kontrakt za 27 milionů eur, což je asi 690 milionů korun. Pro dva bloky rovenské jaderné elektrárny. Zakázku za skoro 400 milionů korun získala i na britské jaderné elektrárně Hinkley Point, kam reaktory dodává francouzská Areva. Největší podíl na výrobě ale nyní dělají u plzeňské strojírny kontejnery na vyhořelé palivo pro české i zahraniční elektrárny. Přímo na Česko připadá pouze asi čtvrtina tržeb podniku. V Česku děláme kompletní servis a údržbu primárního okruhu všech 6 bloků, které tu máme. Dále modernizační akce v Temelíně a Dukovanech. Zajišťovali jsme zvyšování výkonu elektráren i dodávky některých dílů, řekl v červnu v rozhovoru pro Hospodářské noviny generální ředitel Škody JS Vladimír Prokop. V Česku firma v roce 2014 doplatila na zastavení jaderného tendru v Temelíně. Podle Poklopa v něm ztratila tříletou práci svých nejlepších lidí. My uvádíme, že jenom nás stála nabídka 250 milionů čistého. Samotnou Škodu JS, ne konzorcium s Rosatomem, ve kterém jsme byli, uvedl Poklop. Přicházející jihokorejský investor slibuje, že bude normalizovat situaci kolem sankčních režimů a aktivně se podílet na současných obchodních případech i získávání nových zakázek. To umožní Škodě JS vrátit se tam, kam patří, tedy na špičku mezi dodavateli jaderných zařízení, dodal Patrik Jin-Sung-Jun. Podle něj koncern pomůže Škodě posílit její přítomnost na stávajících trzích a získat trhy nové. Korea Heavy Industry and Development je finanční investor, který kupuje strojírenské podniky po celém světě a také obchoduje s ropou a skapalněným plynem LNG. Sídlo firmy je v Soulu. Kancelář v Los Angeles má na starosti rozvoj mezinárodních projektů. Kancelář v New Yorku zase poskytuje projektový management. Dceřinými společnostmi korejského koncernu jsou irská Sinoterra Global Limited a na venezuelský trh orientovaná entita Vetok. Škoda JS patří do Gazpromem kontrolované strojírenské skupiny Uralmaš, jež v minulosti vlastnila také strojírnu Pilsen Steel, která se letos dostala do insolvence. Skupina kolem Gazpromu není nijak spojená s hlavním ruským dodavatelem jaderných zařízení Rosatomem, který usiluje také o zakázku na dostavbu elektrárny v Dukovanech. Mezi oběma ruskými skupinami naopak panují ostře konkurenční vztahy a Škoda JS nedostala v poslední době od Rosatomu jedinou významnější zakázku. Je přitom hlavním dodavatelem, který je nyní po Evropě staví. Kromě Rosatomu je dalším hlavním zájemcem o Dukovany jihokorejská KHNP. Ta staví a provozuje jaderné reaktory přímo v Jižní Koreji. Mimo domácí půdu zatím dokončila jen projekt elektrárny Barakah ve Spojených arabských emirátech. Majetkový přesun v jednom z téměř jistých dodavatelů produkovaný, ale podle jednoho ze zdrojů HN neznamená, že by se automaticky posilovala pozice korejské firmy v tendru. No, vážení přátelé, tak já nevím, jak to vyhodnotíte vy, ale já to vyhodnocuji jako docela nepříjemnou zprávu pro nás. Teď se podíváme zase na včerejší Sputnik. V Německu vytvořili nový případ Skripal. Fakta nehrají roli, je to názor Vladimíra Kornilova. V Německu probíhá aktivní výroba nového případu Skripal, přičemž vše je v tomtéž stylu highly likely, takže vysoce pravděpodobné. Jde o vraždu, k níž došlo v srpnu v Berlíně, ale nafouknuta do mezinárodního skandálu byla až teď, právě v předvečer důležitého setkání v normandském formátu, které se má konat 9. prosince v Paříži. Něco nám říká, že to není náhoda. Připomeňme si okolnosti tohoto případu. 23. srpna v parku berlínské čtvrti Moabit, která se nachází v centru města, několik bloků od budovy německého spolkového sněmu, byl několika výstřely, včetně kontrolního do hlavy, zavražděn 40-letý občan Gruzie Zelimchan Changošvili, rodák z Pankyského údolí, což je část Gruzie, tradičně obydlená etnickými Čečenci. Policie brzy objevila v řece nedaleko místa činu pistoli Glock s tlumičem. Na základě čerstvých stop zadržela údajně podezřelého 48-letého občana Ruské federace. V Německu existuje mnoho zákonných omezení ohledně zveřejňování jmen osob podezřelých z protiprávního jednání. V tomto případě se však tisk nezdráhal a okamžitě uvedl jméno podezřelého Vadim Andrejevič Sokolov. Okamžitě se objevily také analogie s případem Skripal. Na rozdíl od britské policie však němečtí policisté nijak nepospíchali se zveřejňováním svých předpokladů. A tady, stejně jako v případě Skripalových a v případě sestřeleného Boeingu, se předvedly struktury, jejichž závěry je možné vždy vypočítat předem, neboť zcela stejným způsobem a standardně obvinují Rusko. Tradičně vystoupila synchronní dvojice, skupina Bellingcat a web The Insider. Blíže k pařížskému setkání Vladimíra Putina s Angelou Merkelovou vydala řadu materiálů, které uvádějí, že vrahem je jakýsi Vadim Krasikov. Po němž bylo dříve v Rusku vyhlášeno pátrání kvůli podezření z vraždy biznismena. Bellingcat a jeho spolupracovníci již byli několikrát přistiženi při, mírně řečeno, manipulacích a vytváření falešných zpráv. To však nebránilo západnímu tisku v tom, aby se okamžitě chytil tohoto v uvozovkách vyšetřování a spojil určité v uvozovkách ruské speciální služby s vraždou. Bohužel se na to chytila i generální prokuratura SRN, která ve svém prohlášení prakticky reprodukovala materiály podvržené těmito soukromými v uvozovkách vyšetřovateli se stejnými výrazy. Dokument generální prokuratury opakuje závěry Bellingcatu, že Krasikov nemohl získat falešné doklady na jméno Sokolov bez pomoci ruských úřadů. To může udělat pouze byrokratický a mocenský aparát. Soudě podle těchto závěrů znamená existence falešných dokumentů a priori, že jejich majitel je napojen na zvláštní služby. Přesto si však i Bellingcat klade podstatnou otázku, jak získal Sokolov schengenské vízum na francouzském konzulátu, pokud nemohl potvrdit svou existenci. Bylo by logické pochybovat o tom, která konkrétní služba s tím má něco společného. Každý však chápe, že bojovníci protiruské fronty nemohou mít pochybnosti o určení viníka. Může to být pouze Kreml za všech okolností. Mimochodem, vypadá to, že se nikdo nepozastavuje nad skutečností, že zavraždění Changošvili, nebo Changošvili, tak asi Changošvili, nebo jak se to čte, se nacházel v Německu rovněž pod cizím jménem, a to jako Tornik Kaftarašvili. Pas na toto jméno získal už v Tbilisi. Proč by tato skutečnost neměla být vyšetřována v souvislosti s jeho napojením na určité zvláštní služby? Tady však narážíme na spoustu proč spojených s osobností oběti. Tisk se však snaží o nich nehovořit. Pokud si přečteme německé a další západní noviny, dozvíme se o zavražděném muži pouze několik stručných informací. Prý bojoval v Čečensku na straně protiruských povstalců, to znamená, že byl oponentem Vladimíra Putina. Podle názoru autorů mnoha článků je uvedení jména ruského prezidenta v názvu dostačující k tomu, aby přirozeně odpadly otázky čtenářů týkající se objednavatele vraždy. Potom se snaží nevrtat se v životopise Changošviliho, jinak budou odhalena fakta, o kterých by bylo lepší, aby západní obyvatel nevěděl. Německá média ukazují fotografie zavražděného muže ve společnosti teroristů Aslana Mašadova a Šamila Basájeva a považují to za důkaz viny Ruska. Prý je to pomsta za jeho spojení s gengy. Jak se člověk s tak temnou minulostí, kterého dokonce samotní Němci nazývají islamistou, ocitl v Německu v postavení žadatele o azyl a dokonce pod falešným jménem? Tato otázka nezazněla a odpověď na ni není. Mimochodem, gruzínské zvláštní služby se netají tím, že Changošvili nebo Changošvili pro ně pracoval a dokonce i pro jejich americké kolegy, když shromažďoval kompromitující materiál o čečenské diaspoře v zahraničí. Z nějakého důvodu tyto cenné informace chybí různým v uvozovkách Bellingcatům, protože jinak se okruh podezřelých okamžitě rozšiřuje vzhledem k počtu lidí, které Changošvili v uvozovkách prásknul různým speciálním službám. Německá média se příliš nezmiňují ani o tom, čím se Changošvili proslavil v Gruzii a v Čečensku, a přitom stačí podívat se na Google a ukáže se, že jeho jméno je dosud veřejně spojováno především se speciální operací gruzínských ozbrojených sil s cílem likvidace čečenských bojovníků v Lopockém údolí v srpnu 2012. Tam bylo zabito asi 10 islamistů, včetně místních obyvatel, občanů Gruzie. Changošvili tehdy působil jako vyjednavač za gruzínskou stranu. A jak přiznali někteří vahábisté, mají k němu poté ještě nějaké otázky. Jednoduše řečeno, lidé spojení s oběťmi operace v Lopotu mají podezření, možná zcela opodstatněné, že Changošvili přivedl čečenské bojovníky do gruzínské pasti. Poté na něho začal lov. V Tbilisi přežil několik, podle některých údajů 4, atentátů. A z nějakého zvláštního důvodu nikdo nepospíchal s vyšetřováním. Západní média by si tady měla opět položit otázku, proč? Mimochodem, krajané a příbuzní Changošviliho přímo říkají, že ihned po berlínské vraždě podezřívali právě ty, kteří jsou spojeni s operací v Lopockém údolí, ale díky německému tisku toto podezření zmizelo. To je v uvozovkách, toto podezření zmizelo. Mimochodem, na jakoukoliv zmínku o účasti Changošviliho v krvavé historii roku 2012 reagují západní kritici Kremlu velmi nervózně a tvrdí, že verze o pomstě čečenských bojovníků je v rozporu s fakty a logikou. To znamená, že verze, která se sama nabízí, je chápána západním publikem jako konspirační a logická. Někomu se zdá logičtější neuvěřitelná myšlenka, že Putin posílá takovým způsobem německému vedení černou tečku, aby ho nechalo na pokoji a dalo mu bílou kartu k pokračování imperiální expanze. Řekněte sami, což pak je možné pokračovat v expanzi, aniž byste zavraždili někoho v centru Berlína? Samozřejmě nemá cenu napodobovat německý bulvár a už vůbec ne různé amatéry v oblasti v uvozovkách vyšetřování s předem známými závěry, a proto nelze odmítat ani jednu verzi toho, co se stalo v Moabitu. Samozřejmě verze pomsty ze strany těch militantů, které zavražděný muž vydal a zradil, soudě podle jeho životopisu se tím zabýval opakovaně, vypadá jako prioritní. Proto se tak nelíbí západnímu tisku, který se snaží před lajky skrýt některé podrobnosti ze životopisu Šangošviliho. Zbývá jen litovat, že humbuk ovlivnil i německé úřady, které vyhostily dva ruské diplomaty z důvodu nedostatečné úrovně pomoci ruské strany při vyšetřování vraždy gruzínského občana. A vyjádřit naději, že Berlín nepodlehne dalším protiruským provokacím, kterých bude v souvislosti s tímto případem ještě hodně. No a aby toho nebylo málo, tak další zpráva, tentokrát z dnešního Sputniku. Rusko zaútočilo na celou Evropu z území Francie. Jde o pomstu. Názor. Západní média aktivně diskutují o senzaci. Ve Francii byla objevena základna ruských diverzantů. NBC. Ruští agenti připravovali útoky z doupěte vrahů ve francouzských Alpách, říkají zástupci zpravodajských služeb. The Telegraph. Ruští špioni použili francouzské Alpy jako základní tábor k útoku na Británii a další země. A tak dále. Všechny titulky reprodukují nejnovější článek ve francouzských novinách Le Monde. Obsah článku. Anonymní zdroje novin uvádějí, že ruská rozvědka měla základnu v Horním Savojsku. V období od roku 2014 do roku 2018 tam bylo podle anonymních údajů minimálně 15 pracovníků GRU, včetně slavného Petrova a Boširova. Tito pracovníci vyjížděli ze Savojska po celé Evropské unii na vraždy a sabotáže. Publikace skromně dodává, že západní zpravodajské služby nebyly schopny odhalit a zabavit zbraně nebo jakékoliv důkazy. To je skutečně fraška. Také se nepodařilo odhalit stopy vražd a sabotáží v samotné Francii. Existuje však důvod se domnívat, že odtud došlo k útoku na srdce Velké Británie, otravě Skripala v Salisbury. Odtud také útočili na Bulharsko a Černou Horu. Zkrátka, máme před sebou další kolo a highly likely, čili vysoce pravděpodobné, z něhož, jak se zdá, už není možné vymáčknout nic nového. Co je tady opravdu zajímavé? Samotná zpráva, že nějaká speciální služba měla základnu na území jiného státu, ale ta už dávno neexistuje. To je zpráva o ničem. Vzhledem k absenci jakýchkoliv důkazů se zcvrkává na konstatování, že během 4 let nějakou oblast navštívilo 15 lidí. To znamená, že na první pohled vůbec není jasné, jak je to možné použít a proti komu. Ale existují nuance. Za prvé, nikdo neskrývá, že tento únik je speciálně načasován k chystanému setkání v Paříži v normandském formátu ohledně Donbasu za účasti Francie, Ruska, Německa a Ukrajiny. V komentáři Deutsche Welle o tom otevřeně hovoří odborník z mlhavého, ale uznávaného neziskového v uvozovkách mozkového centra z Prahy, financovaného Evropskou komisí. Únik může být přímým signálem pro Kreml. Nemyslím si, že je to náhoda. Za druhé, jak uvádějí tytéž noviny, francouzský prezident Emmanuel Macron se v poslední době aktivně snaží snížit napětí ve vztazích s Ruskem a celkově obnovit normální spolupráci. Teď však bude francouzská vláda nucena vyjádřit protest a vyhostit ruské diplomaty. A to bude v uvozovkách Macronovo eso, jelikož ukáže, že Francie není naivní. To znamená, jednodušeji řečeno, že na Macrona je v současné chvíli vyvíjen aktivní nátlak, aby místo mírového jednání o Donbasu vyhostil ruské diplomaty, jak to právě udělalo Německo, v souvislosti s další v uvozovkách odloženou senzací o vraždě čečenského bojovníka, vyvolal skandál a zmařil proces zbližování s Ruskem. Vždyť právě tak se chovají skuteční muži, vždyť Rusko respektuje pouze sílu a tak dále. To znamená, že v tomto případě je pravděpodobně právě francouzský prezident hlavním cílem a předpokládanou obětí informačního podvrhu. No a na závěr se vrátíme zase k nám, ovšem na Sputniku ještě zůstaneme. Scénář je jasný. Valenta rozluštil, oč jde antibabišovskému demobloku. Divoká privatizace 90. let je proti tomu sranda. Článek napsal Michal Prozíravý. Poslanec za KSČM Jiří Valenta se na Facebooku vyjádřil k antibabišovskému demobloku a uvedl, oč jde. Podle něj je scénář jasný a odhalil hned 8 konkrétních kroků, které povedou k cíli. Dojde demoblok do svého cíle? No tak všichni doufáme, že nikoli, ale pokračujeme v článku. Politik Valenta se podivuje, proč je skutečně tak složité chápat politické události dnešních dnů. Domnívá se totiž, že na přemýšlení to není náročné. Scénář je jasný. Přes likvidaci Babiše, který má, ostatně jako každý miliardář a kapitalista v této zemi, máslo na hlavě, dosáhnout těchto postupných kroků, zahajuje příspěvek politik Valenta. Následně je představeno 8 bodů, které podle Valenty mají následovat. Za prvé, svržení aktuální vlády. Za druhé, instalace vlády nové, nejlépe KDU, TOP, STAN za pomoci ODS. Za třetí, vyřazení dekretů prezidenta republiky z právního řádu České republiky, nejlépe pro vyhaslost, jak říká kníže, Herman a jiní, tedy ti, které můžete vídat na sjezdech revanšistického landsmanšaftu. Za čtvrté, první stížnost k soudu pro lidská práva Štrasburg na nezákonné poválečné zabavení majetku zrádcům a kolaborantům. Takto ale stanovily vítězné mocnosti a následná rozhodnutí našich soudů, nikoli v Beneš, jehož dekrety byly jen prováděcím předpisem. Za páté, precedentní rozsudek zmíněného soudu. Za šesté, vlna četných žalob na český stát, podporovaná i zevnitř některými vlastizrádci. Za sedmé, Česká republika kompenzuje odebraný majetek finančně, protože ho nebude přece brát západním podnikatelům, kteří ho již převážně stejně znovu vlastní, především v pohraničí, ale i jinde. Za osmé a nakonec zaplatíme to znovu všichni stejně jako divokou privatizaci v 90. letech. Takto Valenta shrnul postupné kroky a na závěr poděkoval bývalému prezidentovi Václavu Havlovi. Díky za vše, Venco Havle a kámoši, shrnuje politik. Následně se znovu táže, jestli je skutečně tak těžké dnes některé souvislosti s postupem času pochopit. Vyzývá k tomu, abychom bránili naši historickou identitu, protože fingovaný politický převrat v 90. letech pošle naši zemi do propadliště dějin. Tak vážení a milí přátelé, teď to doopravdy houstne u nás, je mnoho aktivit, bylo vyvoláno, které směřují k tomu, aby vláda byla svržena a víme všechno, co to znamená a proč to dělají, takže to nemusíme opakovat. Nicméně domnívám se, že je to opravdu takový výkřik, doufejme, že jeden z posledních, že ty bažiny ztrácejí sílu a jsou zoufalé, jde jim o všechno. Domnívám se, že i to období, na které jim to vyšlo, pro ně není nikterak výhodné, protože lidi u nás zajímají především Vánoce a myslím si, že ochota chodit někam demonstrovat nebude nikterak veliká, takže doufejme, že to všechno ve zdraví přečkáme, ale jinak tedy to houstne a není to vůbec nic příjemného sledovat, natož o tom informovat. Nicméně být informován, to je základem toho, abychom mohli zaujmout správná stanoviska a dělat všechno proto, aby černé scénáře nebyly naplněny, k čemuž vám přeji hodně sil a úspěchů. No a přeji vám samozřejmě také krásný víkend a těším se s vámi na shledanou opět v pondělí. Mějte se moc hezky a já předávám slovo do studia Beta, kde spolu budou hovořit pan Vladimír Kapal a pan Zdeněk Chytra. Hezký večer.